Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ovo je nedjeljno izdanje emisije Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. U sljedećih pola sata posjećamo se tema koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori ili regionu. Između ostalog, da li je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović zaradio 150.000 eura od namještenog posla? O imovini koju u Crnoj Gori posjeduje porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova, o širenju kineske kompanije Zijin, koja će uskoro postati jedini vlasnik nalazišta bakra i zlata kod Bora. O sve težim uslovima za boravak migranata u kampu Vučjak nadomak Bihaća. Izbor Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O regionalnim inicijativama na Balkanu, stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora između zemalja Zapadnog Balkana ili takozvanog Malog Šengena, koji su kao ideju iznijeli predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije, u ovom trenutku je dočekan sa rezervama u Crnoj Gori. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući potencijalno učešće Crne Gore u takozvanom Malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić poziva na oprez zbog potencijalne štete po integracije u Evropsku uniju.
Mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Evropskoj uniji.
Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izjavila je u Ohridu poslije sastanka čelnika Zapadnog Balkana da će Crna Gora razmotriti inicijativu o takozvanom Malom Šengenu. Ona je saopštila da će biti analizirano da li ta inicijativa ubrzava evropske integracije zemlje i koji benefit donosi građanima i privredi. Podsjetimo, Mali Šengen, koji su inicirali Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, podrazumijeva putovanje bez viza, međusobno priznavanje radnih dozvola i diploma, zajedničke inspekcijske službe na granicama, jedinstvenu dokumentaciju za tranzit robe, izmjene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i financijskog sistema u zemljama članicama i jačanje prekogranične saradnje u oblasti bezbjednosti. Na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promjenu niza postojećih zakona iz oblasti financijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja mini Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže:
Mislim da bi to izazvalo loše posljedice, zato što su financijska tržišta zapadna u institucionalnom i u sadržajnom smislu najrazvijenija i najviše razvijenija, najviše razvijena, a da bi ovi kriterijumi vjerovatno morali biti prilagođeni nivou razvoja zemalja budućeg Malog Šengena, a to bi po mom ubeđenju značilo da to bude kvalitet niže, odnosno on svakako mora biti prilagođen njihovom nivou razvoja da bi mogao biti funkcionalan.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da Mali Šengen može biti koristan za ekonomiju i život građana Crne Gore.
Na čemu baziran taj svoj stav? Na tome da je Crna Gora malo tržište za bilo kakav ozbiljan biznis. Sa uključivanjem tržišta nama susjednih država dobili bi potencijalno tržište za naše proizvode, za naše usluge i mislim da ukoliko ne možete da napravite posao sa susjednim državama ili da kažemo sa komšijama, onda sam siguran da nećemo moći da napravimo posao ni sa nekim ko nam je dalje.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da Crna Gora ne može biti ostrvo koje će zadržati postojeći ekonomski režim ukoliko dođe do stvaranja zone bez granica između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.
Pitanje Malog Šengena, naprotiv, ne treba posmatrati kao alternativu pitanja evropskih integracija, već kao dodatni impuls upravo tom procesu, jer ne smijemo zaboraviti da je snažno regionalno povezivanje i regionalna integracija još jedan od formalnih faktora, odnosno uslova za integraciju svih država Zapadnog Balkana u EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O korupciji u Crnoj Gori. Javnost očekuje od specijalnog državnog tužilaštva da se izjasni da li je predsjednik Skupštine Ivan Brajović zaradio 150.000 evra od nameštenog posla i da li je bivši bankar za kojim je izdata poternica Duško Knežević otpisao dug Brajović od najmanje 50.000 evra sa kartice danas ugašene Atlas banke. Slušamo ponovo Srđana Jankovića.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa, podaci do kojih je došao istraživački centar ove nevladine organizacije potvrđuju da je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović iskoristio prodaju svog zemljišta po nerealno visokoj cijeni kao paravan da prikrije nezakoniti prihod od 150.000 eura za namirivanje dugova prema banci odbjeglog biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužilaštvo danas goni po više osnova.
Iza kompletne transakcije stoji ipak Atlas banka, da je to zemljište kupljeno kreditom iz Atlas banke, da je kompanija koja je od Ivana Brajovića fiktivno kupila to zemljište, je bila zapravo samo paravan da predsjednik Skupštine dobije novac kojim je kasnije pokrivao kredite prema onome što svjedoči predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i dugove koje je Ivan Brajović imao prema njegovoj banci.
O potencijalnim vezama šefa parlamenta Ivana Brajovića i predsjednika nekadašnje Atlas grupe Duška Kneževića u Skupštini Crne Gore govorio je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je iznio svoja saznanja da je Brajović bio u minusu od 50.000 eura na revolving kartici Atlas banke. Zatim mu je, kako je rekao, kartica na bazi političke privilegije najprije stornirana, a zatim bila izmirena, rekao je Konjević u dijalogu sa ministrom pravde Zoranom Pažinom.
Dakle, kada sam govorio o minusu od 50.000 eura, mjesečnoj kamati od 1,2% i činjenici da je ta kartica stornirana zbog političkih veza tajkuna Duška Kneževića i te osobe, sad ću pred cijelom crnogorskom javnošću da kažem o kome se radi. Radi se o predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, a vi ovo provjerite.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je odbacio optužbe Konjevića tvrdeći da je njegova kartica zatvorena u skladu sa zakonom.
Gospodin Konjević je naravno ovaj performans izveo, pretpostavljam, s njegovom političkom namjerom. Znači, ja sam prije nego što sam uvučen i na samom pokušaju uvlačenja u svu ovu priču, jasno rekao da ja sam imao karticu i to je potpuno tačna informacija. I ta kartica je podmirivana i zatvorena prodajom moje zemlje. Ali ovo su političke priče.
Istovremeno je specijalno tužilaštvo saopštilo da su u vezi eventualnih transakcija na revolving karticama u specijalnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta i u navedenom predmetu je u toku izviđaj. Broj predmeta pod kojim se vodi istraga u vezi navodnog duga Ivana Brajovića govori da se ta istraga vodi od 2017. godine. Zatim se ponovo oglasio Ivan Brajović saopštenjem u kojem je rekao da je uvjeren da je sve radio po zakonu te da stoji na raspolaganju specijalnom državnom tužilaštvu. Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u svojim video porukama ranije govorio o svojoj saradnji sa Ivanom Brajovićem. Prema riječima Dejana Milovca, postoji sumnja da je Knežević imao na svom platnom spisku političare i službenike institucija, pa možda i samog predsjednika parlamenta.
Imamo jednog, ajde tako da kažem, državnog tajkuna koji je na platnom spisku imao vrlo vjerovatno, znači, od političara do tužioca. Evo sad vidimo, znači, sasvim izvjesno i da postoje velike sumnje da je slično bilo i sa predsjednikom parlamenta. To je zapravo, znači, definicija zadržane države i taj neki model ponašanja je nešto što postoji u Crnoj Gori, za što sve više svakim danom imamo vrlo, vrlo konkretne dokaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O imovini ruskih državljana u Crnoj Gori. Porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje vrednu imovinu u Crnoj Gori, pokazuju podaci domaćih institucija. Tvrdnje je da je Irina Popova, njegova bivša supruga, vlasnica skupocenih nekretnina na nekoliko lokacija u Crnoj Gori, objavio je ruski opozicionar Aleksej Navalni. On je optužio Popova i njegovu bivšu suprugu za nezakonito bogaćenje, odnosno da posjeduju milijonski vredne nekretnine u Crnoj Gori i Španiji, a da za to nemaju realno pokriće. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Povodom tih navoda ruskog opozicionara, Radio Slobodna Evropa je na adresu Crnogorske uprave za sprečavanje pranja novca utorak 12. novembra uputila dopis sa pitanjem da li su pratili tokove novca i poslovanje kompanije Montebiser, čija je većinska vlasnica Irina Popov, i da li su eventualno registrovali neke sumnjive transakcije. Odgovor još nismo dobili. Komentar na podatke i informacije koje iznosi Navalni zatražili smo i od kompanije Montebisera. Zahtjev smo uputili preko advokatice Svetlane Vujačić-Pinković, koja je svojevremeno pravno zastupala tu kompaniju. Odgovor još nismo dobili. Sekretar za financije opštine Kotor Ivo Magut kazao je Radiju Slobodna Evropa da je kompanija Montebiser, koja izdaje apartmane u Donjem Morinju, platila porez na nepokretnosti i imovinu i da po tom osnovu nema neizmirenih obaveza u protekle 3 godine. Iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora međutim kažu da i Montebiser duguje novac za komunalno opremanje i građevinsko zemljište. Račun te kompanije međutim, kako za Radiju Slobodna Evropa ističe predstavnica Direkcije Sanja Uljarević, zbog duga nije blokiran.
Dug je na današnji dan 14.252,16. Nisu u blokadi, mi smo dali obavještenje o početku namirenja duga, znači sve su redovno izmirivali. 20.000 eura su ostavili kao dug da bi na teret tih komunalija se izgradila trafostanica tamo, jer nisu imali napajanje za te njihove objekte. Znači ostalo je sad, na ovoj godini su 6.000 platili i ostao je sad ovaj dug 14.000.
Mještanka Donjeg Morinja Gordana Seferović-Radenković, koja živi u neposrednoj blizini zgrade u vlasništvu Irine Popov, kaže da je sretala prve komšije i potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da se zgrada koristi u turističke svrhe.
Mi smo tu baš bliski, stvarno smo prva kuća pored.
Tu oni izdaju apartmane, tu dolaze gosti ili tako?
Je istina.
U koje vrijeme? Kad je otvoreno, kada nema nikoga?
Pa znate kako, naravno, ja niti vodim to računa, neko uvijek prolazi tamo vamo. Međutim, zimi mislim da nema nikoga, stvarno, možda ako neko sporadično dođe, ali čak ni to nisam vidjela. Ne znam, prolaze ljudi, ali mislim da je kod njih zatvoreno i da ušte ne izdaju. A što se tiče gostiju, kao gostiju, znate ono, čujete, ljudi prolaze pa se jave. Mala je sredina, vidite svaki dan u dvorištu, pa ono, pozdrave, rekla bih da najviše ima Rusa.
Osim zgrade sa 9 apartmana u Morenju, kompanija Montebiser u Kolašinu grade više objekata na 1500 metara nadmorske visine nadomak skijaškog centra Jezerine na Bjelasici. Navalni tvrdi da su na toj lokaciji planirali da grade vile, hotel, restoran i spa kompleks. Kako na svom blogu navodi Aleksej Navalni, nekretnina na Jezerinama opterećena je hipotekom za pozajmicu od osnivača offshore kompanije Keystone ICG od 554.000 eura. Navalni sumnja da se iza te kompanije zapravo krije tužilac Denis Popov. Novinarka Vijesti iz Kolašina Dragana Šćepanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je danas iz opštinskog sekretarijata za financije dobila informaciju da je firma Irine Popove izmirila višegodišnja dugovanja za porez. Iz opštine međutim nisu saopštili koliki je bio iznos do sadašnjeg duga.
Firma Montebiser bila je jedan od investitora od kojih su Kolašinu mnogo očekivalo. Ono što je poznato da je ta firma vlasnik 8.000 metara kvadratnih u mjestu Paljevine. To je na par stotina metara od tih centra Kolašin 1450 i to su zemljište kupili od privatnika. Ono što se sada može vidjeti na terenu, to jest na zemljištu koje je vlasništvo Montebisera, da su radovi posljednjih mjeseci nastavljeni, međutim, kako sad izgleda, projekat je daleko od završenog.
Prenoseći glavne akcente iz istraživanja Navalnog o imovini porodice Popov u Crnoj Gori, Podgoričke vijesti objavljuju i njegove tvrdnje kako stare arhivske verzije stranica kompanije Irine Popove sadrže najave o izgradnji i prodaji objekata u Crnoj Gori, koje su se prvi put pojavile 2011. godine, kada su supružnici definitivno bili zajedno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kompanija Zijin uskoro bi trebalo da kupi od američke kompanije Freeport McMoRan donju zonu nalazišta rezerve bakra i zlata kod Bora za 390 miliona dolara. Tako će postati jedini vlasnik tog nalazišta, na kome planira da otvori rudnik bakra. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Mislim da konkretno ovaj potez, koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države i kompanije iz Kine u koja posluje u Srbiji sada već više od godinu dana.
Kaže za RS Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zijin će ovom transakcijom, čije okončanje u kineskoj kompaniji očekuju najkasnije 29. februara 2020. znatno povećati resurse bakra i zlata. Dušan Simić, direktor kompanije Jantar Grupa, koja se bavi istraživanjem i savjetovanjem u oblastima geologije, rudarstva i zaštite životne sredine, kaže ZRS da je potencijal nalazišta Čukaru Peki veoma veliki.
Na osnovu do sada objavljenih rezultata, to je faktički ležište po veličini kao što je bilo ležište, borsko ležište bakra i zlata.
O najavljenom širenju zidina vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RS, dok je početkom novembra državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski rekao da zidin ubrzava aktivnosti za otvaranje rudnika bakra Čukar u Peki kod Bora, te da se početak eksploatacije očekuje već za godinu ili dve. Otvaranje rudnika je dobra stvar i za lokalnu samoupravu i za samu državu, navodi Dušan Simić iz Jantar grupe.
Otvaranje rudnika, pored radnih mesta koje generiše sam rudnik, generiše otprilike još pet puta toliko radnih mesta u raznim podizvođačkim kompanijama. Pored toga, država dobija rudnu rentu koja kod nas iznosi 5% od prihoda, znači ne od profita, nego od prihoda kompanije, od te rude koje se iskopava.
Projekat nalazišta bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora je od izuzetne važnosti za Srbiju i predstavlja veliki ekonomski potencijal, rekao je početkom godine ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Kada je u julu potpredsjednik Nacionalne komisije za reforme i razvoj Kine Ning Yizhe posjetio kompaniju Srbija Zijin Bor Copper i obišao rudnike topionice i rafinacije, rekao je da je investicioni projekat Zijina u Srbiji ključan za jedan pojas jedan put, te da se nada da će ovaj projekat postati uzor kinesko-srpske saradnje. Dušan Simić iz Jantar grupe kaže, objašnjavajući razloge dolaska Zijina u Srbiju, da rudarstvo produkuje veliku dodatnu vrednost na uložena sredstva.
Drugi razlog, Kinezi hoće da budu blizu Evrope, tako da sigurno ima veze sa pojasom i putom. Treća stvar, Kinezima su potrebne sirovine za dalji razvoj kineske industrije.
Kineska kompanija Zijin je novi većinski vlasnik RTB Bor od 18. decembra 2018.
Ona inicijalna kupovina jeste bilo nešto što je bilo uslovljeno vrlo dobrim partnerstvom između Srbije i Kine i potencijal koji Bor ima jeste vrlo veliki, zato što su nalazišta koje su bilo vlasništvo RTB Bora prilikom kupovine, a i ona koja su nakon toga kupljena od strane Zijina, nalazišta koja mogu obezbediti dugoročno snabdevanje rudama čak i do 50 godina.
Kaže Stefan Vladisavljev. Zvaničnici u Srbiji kažu da Zijin već beleži rezultate. Kako je rekao državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski, RTB Bor je prošle godine proizveo 42.000 tona katodnog bakra i sobstvenog koncentrata, a da se ove godine očekuje 47.000 tona. On je naveo da se po završetku tog investicionog ciklusa i otvaranja rudnika Čukar u Peki očekuje proizvodnja od 200.000 do 250.000 tona, a možda i 300.000.
Povećala se proizvodnja, povećale su se investicije, ali na osnovu tvrdnje lokalnog stanovništva povećalo se i zagađenje trenutno vazduha u Boru.
Navodi Dušan Simić iz Jantar grupe. Kineska kompanija se obratila javnosti početkom novembra navodeći da su ekološki problemi u Boru postojali i mnogo pre preuzimanja RTB Bor od strane novog investitora. Menadžment kompanije je tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi i proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Zvaničnici Srbije u međuvremenu nastavljaju da lobiraju za kineske investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O još uvek neizvesnoj sudbini dva prihvatna centra u Unsko-Sanskom kantonu, Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, u kojima je smešteno oko 2000 izbeglica i migranata. Još uvek se ne zna ni šta će biti sa blizu 1000 osoba koliko ih trenutno boravi u kampu Vučjak na domak Bihaća. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zatvaranje kampa Vučjak, koji se nalazi desetak kilometara od Bihaća, prije svega traže međunarodne organizacije zbog teških uslova života, ali i blizine granice s Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Danima pada kiša, pa je život u Vučjaku sve nepodnošljiviji, što potvrđuju Habibi i Muhsin iz Afganistana.
Jako je hladno. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Boravim ovdje već mjesec dana. Jako je teško, kiša stalno pada, ali preživljavamo zahvaljujući dobrim ljudima.
A uz migrante u kampu Vučjak i dalje jedino volonteri Crvenog krsta, grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona. Danas su dijelili deke, toplu odjeću i obuću, govori Selamidžić, sekretar Crvenog krsta. Krsta Bihaća.
Apelujem na državne vlasti, na gradske, na kantonalne vlasti da urade onaj korak koji trebaju raditi, koji će ugraditi na kraju, da povuku migrante sa Vučjaka, da ih smjeste u uslovne prostore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je krajem prošle sedmice najavio da će uskoro početi izmještanje migranata iz Vučjaka. U ponedjeljak je na preskonferenciji u Banja Luci rekao kako postoje moguće lokacije, ali da ih ne smije precizirati zbog uobičajene prakse negodovanja iz lokalnih zajednica.
Neki dan je sazvala kantonalna skupština u Sarajevu i donijela odluku ne damo migrantske centre na području Sarajeva. Kad sam identifikovao objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši i na savjetu ministara donijeli zaključak, zasjelo je opštinsko vijeće Velike Kladuške i reklo poništavam odluku savjeta ministara. Imam dvije vrlo izvjesne lokacije. Ne bih govorio o tome, a znate zašto? Odmah će se sastati opštinska vijeća.
Još uvijek nema informacija hoće li ugovori sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji važe do 15. novembra, biti produženi. Nakon zasjedanja operativne grupe za pitanja migranata Unsko-Sanskog kantona, danas je ministar unutrašnjih poslova Nermin Krajić izjavio kako će se blokirati ova dva centra, a šta to znači, objasnio je ovako.
Neće imati mogućnost ulaska novih migranata ni Biru ni Miral, niti će imati mogućnost da izlaze u grad, da šetiju i tako dalje. Jedino koji budu zainteresirani eventualno za odlazak i napuštanje tih objekata, takvim licima ćemo to omogućiti. Problem se ozbiljno ne tretira od strane državne vlasti, da Unsko-Sanski kanton jedini ostao na tom području da zaštiti kako imovinu i građana Unsko-Sanskog kantona, tako da mi moramo ograničiti apsolutnu slobodu kretanja.
Stručnjak za sigurnost Safet Mušić kao ključne probleme ističe to što na nivou države na vrijeme nisu poduzete mjere, ali i sve više nekontrolisanih migracija.
Svi ovi migranti u zadnje vrijeme što dolaze praktično po izvještajima granične policije su bez ikakvih dokumenata, odnosno ono što su imali oni unište. Tako da se tu javlja problem nekontrolisanih migracija. A ostaje nas tamo taj problem što mi pokušavamo svu ovu situaciju rješavati nekako privremenim mjerama, improvizovanim objektima, ne znam, ili nekim drugim privremenim smještajnim kapacitetima. To jednostavno nije rješenje, pogotovo ako gledamo malo dalje i ako imamo najave da će narednih 10 godina proces imigracije ići u ovom obimu ili u većem. Da li će se ta migrantska ruta mijenjati, to će ona ići preko Bosne i Hercegovine, to možda sad ne možemo precizno odrediti, ali je pretpostavka da će biti. Znači, mi moramo imati u suradnji s Evropskom unijom objekte za ovaj period, ali i za naredne godine.
Međunarodne organizacije navode da ni jedan od postojećih centara za migrante neće biti zatvoren prije nego što se pronađe drugo, alternativno i sigurno rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Opštinski odbor Stranke demokratske akcije Visokog zamjerio je gradonačelnik u tom gradu i bivšoj članici Amri Babić, što je sa načelnicima iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje, kako tvrde u SDA, veličaju ratne zločince na društvenim mrežama, potpisala sporazum o saradnji. Taj dokument potpisalo je ukupno 7 načelnica i gradonačelnica u Savetu Evrope, a kako bi zajedničkim nastupima dobili sredstva za bitne projekte u lokalnoj zajednici. Pripremila Aida Đugum.
Saopštenjima za javnost, ali i reakcijama na sjednici Gradskog vijeća Visoko u momentu kada se davala saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima u Vijeću Evrope u Strasburu, opštinski odbor SDA osudio je potez gradonačelnice Amre Babić, njihove bivše članice, a sada nezavisne kandidatkinje. U saopštenju za javnost su to jasno i rekli.
Sporazum koji je potpisala i kojeg ukiva u zvijezde na velika vrata uvela simpatizere ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića u naše Visoko. Ono što nije pošlo za rukom Vojsci Republike Srpske, uspjelo je Amri Babić.
Zbog saopštenja SDA, Amra Babić pisala je lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću. Pitala ga između ostalog zašto, ako opštinskom odboru smetaju načelnice iz SNSD-a, SDA sarađuje na drugim nivoima vlasti sa Dodikovim SNSD-om.
Neću dozvoliti da se nacionalističke poruke šalju i poruke govora mržnje iz Visokog, jer to nije glas građana Visokog.
Međutim, u opštinskom odboru SDA Visoko za Radio Slobodna Evropa rekli su da njeni navodi da SDA širi nacionalizam i govor mržnje ne stoje. Nihat Dervišević iz opštinskog odbora SDA visoko naglašava da se oni zapravo brane od etiketa koje su im priljepljene, a da sporazum sam po sebi nije sporan.
Mi smo željeli u toj raspravi da ukažemo da postoje osobe, znači neke od načelnica tih opština, znači koje veličaju i podržavaju, znači osuđene ratne zločince. Stvar je krenula u potpuno drugom toku, zar je bilo teško da gradonačelnica napravi jedan otklon?
No nesuglasice između SDA i Amre Babić sežu još od prošlih lokalnih izbora 2016. godine. Ona je zbog neslaganja sa SDA napustila stranku i kandidovala se za gradonačelnicu. Stranku je napustila, kako kaže, jer su od nje očekivali da bude poslušnik, na šta ona nije pristala.
Oni žele, pa vjerovatno, mene da kazne. Vjerovatno da budem dobar primjer kako se ne smije.
Direktorica nevladine organizacije InfoHouse, Dženana Aladžuz, kaže da je uspjeh koji je Amra Babić postigla u Visokom ogroman, te naglašava da takvih primjera među muškim političarima nema.
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski, i socijalno, i duhovno, i emotivno, i politički.
No, o rezultatima njenog rada najbolje govore građani Visokog. Amra, Mensur, Šemsa i Mahir.
Mislim da je žena jako kreativna, pametna, dosta je toga uradila po okolini, po selima, trudi se.
Nisam zadovoljan. Da ja znam, kad je izašla iz SDA, ja sam mislio da je došla do pameti, međutim, ona gora nego što je bila u SDA.
Visokom je načelnica za 10, radi, puno je ostvarila, rasvijete, vodu.
Ništa nije, hajmo reći, na zapošljavanje tu, da se Visoko malo tu otvori, ono ekonomsko.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske, jednom od osnivača Srpske demokratske stranke, ali i tog entiteta. Bistu je naručila asocijacija stvaraoci Republike Srpske, čiji je predsjednik Momčilo Krajišnik, osuđen za ratne zločine. Pripremila Mirna Sadiković.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu u sebi? Svak ne rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka. Aleksić u Republici Srpskoj nije heroj. Tri ulice u Sarajevu, Podgorici i Novom Sadu dobile su ime po njemu, ali ni jedna u Republici Srpskoj. Nikola Koljević, koji je s Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom i Biljanom Plavšić osuđenima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine, učestvovao u stvaranju Republike Srpske, dobio je u Banja Luci spomen bistu. Veličanje ratnih zločinaca koji su ili bili pred Haškim tribunalom ili su trebali biti, ali su izmakli pravdi, moguće je jer je suočavanje sa prošlošću izostalo, kaže Fadila Memišević iz Udruženja za ugrožene narode. Memišević podsjeća da ni institucije nisu uradile svoj posao, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine koji već 20 godina nije u stanju usvojiti zakon o sprječavanju negiranja genocida i ratnih zločina, do međunarodne zajednice i visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini koji su imali mogućnost sankcionisanja negiranja zločina, ali to nisu uradili.
Savjet bezbjednosti koji je etablirao Međunarodni sud za ratne zločine u tribunalu Hagu, nije izradio nekakve mehanizme koji bi natjerao vlasti u Srbiji, Republici Srpskoj, da prerade te odluke, te presude Međunarodnog suda za ratne zločine. U tome je problem.
Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da je posrijedi ekstremni nacionalizam na političkoj sceni i propagiranje međuetničke i međureligijske mržnje, jer je to profitabilno.
Mi zbog toga imamo političko-zločinački folklor na sceni gdje se na jedan potpuno civilizacijski neprihvatljiv način, dakle na jedan primitivan, brutalan, beskrupulozan, bezočan, neljudski način, veličaju oni ljudi koji su osmislili ili koji su direktno izvršavali najmonstruoznije zločine. I to je tragedija bosansko-hercegovačkih naroda, što prihvataju jednu tu vrstu političke manipulacije. Političari od toga imaju, vidimo, enormnu korist. Građani od toga imaju naravno samo štetu, jer zemlja jednostavno ne ide naprijed, privreda stoji, ekonomija stoji, nepovjerenje je ogromno, vidimo da mladi odlaze u inostranstvo i onda se može zaključiti da je za Bosnu i Hercegovinu zapravo najvažnije bilo da se uradi zajednički taj jedan proces suočavanja s istinom, pomirenja, izgradnje povjerenja, kažnjavanja optuženih za ratne zločine, da bi mogli zajednički graditi budućnost. Međutim, to nije urađeno i mi se zaista nalazimo u jednoj duboko nezavidnoj situaciji iz koje je vrlo teško naći izlaz u trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.